Բայց լույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Կառավարությունն առաջարկում է գլխավոր դատախազի և նրա տեղակալների աշխատավարձը կրկնապատկել հարցազրույց իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի հետ։
Ասենք, ով չգիտի, որ դատախազությունը կոռումպացված մի համակարգ է, ինչու թոշակառուի թոշակը չեք բարձրացնում։
Հարցազրույց ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանի հետ։ Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահները 3 հաստատել են միութենական պետության ծրագրերը։
Բելարուսական ընդդիմության մի շարք ներկայացուցիչներ մտավախություն ունեն, որ Լուկաշենկոն կարող է Մոսկվայի աջակցության համար հրաժարվել Բելարուսի ինքնիշխանությունից։
Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Երևանում ընդունելով ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովում Հայաստանի պարտավորությունների հարցով համազեկոցողներին շեշտել է, որ հայ ռազմագերիների եւ այլ պահվող անձանց անվերապահ հայրենադարձման անհրաժեշտություն կա։ Նա կարևորել է դեռ ապրիլին հայ ռազմագերիների վերաբերյալ ԵԽԽՎ-ում քննարկումը եւ զեկույցի ընդունումը։ Արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը հանդիպմանը շեշտել է նաեւ միջազգային կառույցների, այդ թվում Եվրախորհրդի համապատասխան մարմինների Արցախում անխոչնդոտ ներգրավվածության կարևորությունը, հաղորդում է արտգործնախարարությունը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Մենենդեսը մտադիր է փոփոխություններ մտցնել ֆինանսական տարվա պաշտպանական բյուջեի նախագծում, որը նախատեսում է Թուրքիայից անօթաչու թռչող սարքերի արտահանման խախտումների վերաբերյալ ստուգումներ, ինչպես նաև Ադրբեջանի օգնության հնարավոր սահմանափակումներ։ Այս մասին ասվում է Մենենդեսի կողմից 3 տարածված հայտարարության մեջ։ Մենենդեսը փորձում է հասնել նրան, որ Պենտագոնը հաշվետվում ներկայացնի այն մասին, թե արդյոք թուրքական անօթաչու թռչող սարքերը ունեն ամերիկյան արտադրության բաղադրիչներ, բացի այդ ամենաիշխանությունները պետք է գնահատեն, արդյոք Անկարայի կողմից այդ սարքերի մատակարարումը հակասում է ամերիկյան օրենքներին։ Թուրքիայի կողմից անօթաչու թռչող սարքերի վաճառքը վտանգավոր է, ապակայունացնում է իրավիճակը և սպառնալիք է խաղաղությանն ու մարդու իրավունքներին, ընդգծել է սենատորը։ Միացյալ Նահանգները չպետք է մասնակցի դրան, այս փոփոխությունը ընդգծում է, որ մենք պետք է թույլ չտանք ամերիկյան բաղադրիչների կիրառումը թուրքական այս զենքի մեջ, ավելել է Մենենդեսը։ Նա ուշադրություն է հրավիրել այն փաստի վրա, որ թուրքական անօթաչու թռչող սարքերը որոշիչ դեր են խաղացել անցյալ տարվա Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պատերազմում։ Մեծ Բրիտանիան դարձավ աշխարհում առաջին երկիրը, որը հաստատեց COVID-19-ի դեմ դեղամիջոցը, այն կոչվում է Մոլնուպիրավիր։ Այս մասին հայտնում է բրիտանական դեղամիջոցների և բժշկական նշանակության ապրանքների կարգավորող գործակալությունը, նշելով, որ դեղամիջոցը օգնում է նվազեցնել մահվան և հոսպիտալացման վտանգը այն հիվանդների շրջանում, որոնց մոտ հիվանդությունը թեթև կամ միջին ծանրության է, բարդությունների բարձր ռիսկով։ Այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Կառավարությունը առաջարկում է գլխավոր դատախազի և նրա տեղակալների աշխատավարձը կրկնապատկել, թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Գանես Արիբեկյանը խոսել է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի հետ։
Կառավարությունն առաջարկում է գլխավոր դատախազի ու նրա տեղակալների աշխատավարձը կրկնապատկել։ Արդարադատության նախարարությունը որոշման նախագիծ է մշակել ու հանրային քննարկման ներկայացրել, որ գլխավոր դատախազը աշխատավարձի 95%-ով, տեղակալները մինչև 120%-ով հավելավճար ստանան։ Գլխավոր դատախազի աշխատավարձը 992,000 դրամ է։ Եթե որոշումը հավանության արժանանա, ապա շուրջ 2,000,000 դրամ կստանա, իսկ տեղակալները մոտ 1,5,000,000։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը հայրացած է, այդ որ բացահայտման համար են դատախազության ղեկավար կազմի աշխատավարձն ուզում կրկնապատկել։
Ասենք, ով չգիտի, որ դատախազությունը կոռումպացված մի համակարգ է, ես կոնկրետ մարդկանց նկատի չունեմ, ուղղակի համակարգը կոռումպացված է Եվ նրանց աշխատանքի արդյունավետությունը ես նույնիսկ մինուս կգնահատեմ։
Երեք օր է արդարադատության նախարարության նախագիծը հանրային քննարկման է դրվել։ Այս նախագծով հավելավճար է սահմանվել առանձնակի ռիսկային և մասնագիտացում պահանջող պաշտոնների համար։ Այս պաշտոնները համարվել են ռիսկային և աշխատավարձի չափով հավելավճար տալը հիմնավորվում է, որ կոռուպցիոն գործերի հետ առնչվող դատախազները կարող են հայտնվել ճնշման տակ։ Ժաննա Ալեքսանյանը, որ երկար տարիներ զբաղվում է խաղաղ պայմաններում ահացած զինվորների քրեական գործերով և ուղիղ առնչվում է դատախազությանը, ասում է, այս գործերով ոչինչ չի փոխվել նաև Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո։
Մենք տեսնում ենք, ինչպես է դատախազությունը աշխատում, ինչպես է ապօրինությունները հսկում, որ հանկարծ որևէ օրինականություն չմտնի այդ կողքերից։ Բազմաթիվ քրեական գործերով, որ մենք զբաղվում ենք, մենք տեսել ենք, թե ինչպես ինքնասպանություն երկու կրակոցով իրենք չեն վերավորակում որպես սպանություն, բազմաթիվ այլ անհերքելի ապացույցներով։
Կառավարությունը շարքային քաղաքացու բազային կենսաթոշակը նախատեսում է հաջորդ տարվանից 2100 դրամով բարձրացնել։ Արցախից տեղահանված ընտանիքները ծայրահեղ պայմաններում այստեղ այնտեղ են գոյատևում, շեշտում է Ալեքսանյանը։
Ինչու թոշակառուի թոշակը չեք բարձրացնում, չի տեսնում վարչապետը, մենք մոտ 150 ընտանիք ենք այցելել, տեղահանվածներ, գերիների ընտանիքներ, կամ ասենք զինծառայողների ընտանիքներ, ես տեսել եմ ինչ վիճակում են այդ մարդիկ։ Վարչապետը գերադասում է իր միջավայրը հարստացնել պատգամավորներին, չգիտեմ, պարգևավճարներ, գրպանի փողեր։
Այս նախագիծը կքննարկվի մինչև նոյեմբերի 16-ը, որից հետո կքննարկվի կառավարությունում, կընդունվի, եթե կառավարությունն այն հավանության արժանացնի։
Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ընդդիմությունը հայտարարել է հաջորդ շաբաթ անցկացվելի քանդրահավաքների մասին, այս իշխանությունները չեն սպասարկում հայ ժողովրդի և մեր պետականության շահերը, ասում են նրանք։ Իշխող կուսակցության ներկայացուցիչը պնդում է աբսուրդ է 4 ամիս անց դուրս գալ փողոց, երբ ընտրություններում ժողովուրդը իր կամքը ձևակերպել է։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանի հետ ցել է Կարլեն Ասլանյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Կես տարի էլ չի անցել ընտրություններից, խորհրդանական ընդդիմությունն արդեն փողոց է դուրս գալիս, հանրահավաք է նշանակել ձեզ հեռացնելու օրակարգով, ինչպես ձևակերպել է Քոչարյանի դաշինքը, ազգային դիմադրություն են ձևավորում։ Չի նշանակում սա, որ այնուամենայնիվ ընտրությունները չլուծեցին ներքաղաքական ճգնաժամը։
Սա նախ եւ առաջ նշանակում է, որ խորհրդանական ընդդիմությունը քաղաքականապես ծնանք է, որովհետև աբսուրդ է, երբ որ խորհրդանական ընտրություններից հետո, երբ ժողովուրդը իր կամքը ձևակերպել է, 4 ամիս անց խորհրդանական ընդդիմությունը նորից դուրս է գալիս փողոց և նույն կրկնվող օրակարգով, որով որ նա հանդես էր գալիս մինչև խորհրդանական ընտրությունները, որովհետև մենք հիշում ենք, այդ ընդդիմությունը մինչև ընտրությունները փողոցներում պահանջում էր իշխանությունների հրաժարականը, ընդ որում նրանք պահանջում էին դա ըստ էության հակասահմանադրական ճանապարհով, որպեսզի հեղաշրջում անել Հայաստանում, բայց դա չստացվեց, ժողովուրդը իր կամքը ձևակերպեց, Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատված է լեգիտիմ իշխանություն, ժողովուրդը մեզ և ընդդիմադիրներին խորհրդարանական ըստ էության ասել է, գնացեք և աշխատեք Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ նախատեսված ինստիտուտների պայմաններում, մենք եկել ենք և պատրաստ ենք այդ աշխատանքն անելու և անելու ենք, սակայն այս 4 ամիսների ընթացքում խորհրդարանական ընդդիմությունը խորհրդարանում ևս ապացուցեց իր բովանդակային սնանկությունը, այնպես ինչպես որ դա ապացուցվել էր փողոցում։ Ըստ էության անմիջապես պատերազմից հետո նրանք ամենախայտառակ ձևակերպումներով և մեղադրանքներով հանդես եկան մեր դեմ, ամենախայտառակ, որից այն կողմ այլևս հնարավոր չէ ոչինչ ասել։ Այն, ինչ որ հնարավոր էր մեզ ասել, տեղին և հատկապես անտեղին, բոլոր հայհոյախոսությունները, բոլոր սպառնալիքները, ատելության խոսքը, սպանության տեսարանները թատերականացված, այն, ինչ որ հնարավոր էր, նրանք արել են, և դրանից հետո նրանք այլևս չեն կարող դոզան ավելացնել, և հայտնվել են իրենց իսկ ստեղծած ծուղակի մեջ, երբ որ նրանք այլևս ասելիք չունեն։ Ու երբ որ ասելիք չունեն, այդ ասելիքի բացակայությունը նաև լավագույն կերպով դրսևորվում է խորհրդարանում։ Ասելիքի սնանկության ամենաճոռոմ դրսևորումը հենց խորհրդարանում է, երբ որ խորհրդարանական ընդդիմությունը չունենալով ասելիք խրամատավորվում է աթոռների վրա եւ սկսում է շշանետումներով զբաղվել։ Հիմա այն մարդիկ, ովքեր որ ցանկանում են լեգիտիմ ընտրություններից 4 ամիս անց նորից փողոցներում ստեղծել ներքաղաքական անկայունություն, հարց ում են այդ մարդիկ ծառայում, ժողովրդին չեն ծառայում, որովհետև ժողովուրդն արդեն ասել է գնացեք խորհրդարանում աշխատեք։ Միևնույն ժամանակ ստանալով խորհրդարանում իրենց աշխատավարձերը եւ բոլոր այն երաշխիքները, որով որ սահմանված են իրենց համար որպես падգամավորներ, սակայն որպես падգամավորներ փաստացի ստացվում է ընդդիմությունը սպառել է իրեն, որևէ մեկին չի հաջողվելու Հայաստանում ներքաղաքական անկայունություն ստեղծել։
Հարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատության YouTube-յան էջում, նաև կաբելային հիմնական ցանցերում։ Իսկ մենք շարունակում ենք ծրագիրը, տեղափոխվենք Բելարուս, Ռուսաստանի եւ Բելարուսի նախագահները երեք հաստատել են միութենական պետության ծրագրերը։ Փաստաթղթեր, որոնք սահմանում են Մոսկվայի եւ Մինսկի հետագա ինտեգրումը, նորացված ռազմական դոկտրինան եւ միգրացիոն հայեցակարգը։ Անցած տարի Բելարուսում նախագահական ընտրություններից հետո, երբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարել էր, թե հերթական անգամ հաղթել է երկիրը 1994 թվականից ղեկավարող Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, 100 հազարավոր բելարուսցիներ դուրս էին եկել փողոց։ Իշխանությունները նրանց դեմ կիրառեցին աննախադեպ բիրտ ուժ։ Չնայած դրան, բելարուսցիները ամիսներ շարունակ բողոքի ակցիաներ էին կազմակերպում։ Արևմուտքը հրաժարվել է ճանաչել Բելարուսի նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները։ Բելարուսցի ընդդիմադիրները կամ հայտնվել են բանտերում, կամ ստիպված են եղել լքել երկիրը։ Լուկաշենկոին հաջողվեց պահպանել իշխանությունը միայն Կրեմլի շնորհիվ, որից հետո միութենական պետության գաղափարը մերժող Լուկաշենկոն սկսեց ակտիվ աշխատել այդ ուղղությամբ։ Ազաբաբայանին լսենք։
Վլադիմիր Պուտինը եւ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն 3 նոյեմբերի 4-ին Ռուսաստանի եւ Բելարուսի միութենական պետության բարձրագույն խորհրդի առցանց նիստի ընթացքում ստորագրել են միութենական պետության ինտեգրացիոն դեկրետը։ Միութենական պետությունը մեզ համար առաջնահերթությունների առաջնահերթությունն է։ Այս փաստաթուղթը ներառում է տնտեսական ինտեգրմանը վերաբերող 28 միութենական ծրագրեր, այդ թվում նավթի եւ գազի միասնական շուկա։ Բայց այդ Ռուսաստանի եւ Բելարուսի ղեկավարները հաստատել են համատեղ ռազմական դոկտրինը, ընդ որում փաստաթուղթը ստորագրվել է Ռուսաստանի պետական տոնի ժողովրդական միասնության օրը։ Պուտինն էլ ստորագրման ժամանակ գտնվում էր Սևաստոպոլում, իսկ Լուկաշենկոն էլ բողոքեց Պուտինին, որ իրեն հետը ղրիմ չի տարել։ Ռուսաստանի նախագահն իր ելույթում հայտարարել էր, որ Մոսկվան եւ Մինսկը մտադիր են համատեղ դիմակայել ներքին գործերին միջամտելու ցանկացած փորձերին, ինչպես նաև Մոսկվան կշարունակի օգնություն ցուցաբերել եղբայրական Բելարուս ժողովրդին։ Ինտեգրման խորացման շուրջ բանակցությունները եզրափակիչ փուլ են մտել այն բանից հետո, երբ Լուկաշենկոին անցած տարի ամռանը եւ աշնանը Կրեմլի ակտիվ աջակցությամբ հաջողվեց ճնշել իր իշխանության դեմ զանգվածային ելույթները նախագահական ընտրություններից հետո։ Բելարուսական ընդդիմության մի շարք ներկայացուցիչներ մտավախություն ունեն, որ Լուկաշենկոն կարող է Մոսկվայի աջակցության համար հրաժարվել Բելարուսի ինքնիշխանության։ Ինքը Լուկաշենկոն պարբերաբար իր առամերժ հայտարարություններ է անում այս թեմայով, մեկ ասում է, թե ինքն է Բելարուսի ինքնիշխանության միակ երաշխավորը, մեկ էլ ասում, թե Մինսկը պատրաստ է Մոսկվայի հետ ցանկացած ինտեգրման։ Պետք է շեշտել, սակայն, որ 3 ստորագրված միութենական ծրագրերում չեն ընդգրկվել քաղաքական ինտեգրման հետ կապված նախաձեռնությունները, մասնավորապես իշխանության վերազգային միութենական կառույցների ստեղծումը և միասնական արժույթը։ Այսինքն, դե յուրե գոնե Բելարուսը դեռ պահպանում է իր ինքնիշխանությունը։ Միութենական պետության գաղափարը ռուսական քաղաքական օրակարգում նորից հայտնվեց 2018-ին նախագահական ընտրություններից հետո, երբ Պուտինը 4-րդ անգամ ընտրվեց նախագահի պաշտոնում։ Լուկաշենկոն սակայն ակտիվ ընդդիմանում էր ընդհուպ մինչև անցած տարի համար, երբ նախագահական ընտրություններից հետո Բելարուսում բողոքի հսկայական ալիք էր բարձրացել նրա դեմ և նա կարողացավ իշխանությունը պահել միայն Ռուսաստանի աջակցության շնորհիվ։
Եթերում Ազատության առավոտյան թողարկումներ, այն Վարեց Լիլիթ Հարությունյանը բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում։